Иисусқа бүткен қажылы кіші жаңы кеберін алынат. Құдайға сүйішті болып, ол кемдегі қаршу жетірбей, балыр жүрімне жүрбей, уырданбай, қара немелерге бажыштанын тоқтадат. Мұндай ұлысқа ағарутын, жаман қылықтарын таштап, жақшы керектер едіп жүріге арғасын берет. Кенетейінлі ағару бола берер арға жоқ. Жебу құбылталар бастыра жүрімнің тұрқынында болар. Қажылай еділе берген кенчеге үшін Құдайға бүткен кеші жаманын таштасын деп сұрап, оның ағару қанылы кенчегін жүндірттат.